Fimmta Mósebók, 23. kafli. Engum sem sætt hefur eistnamari eða er hreðurskorinn skal hleypa inn í söfnuð drottins. Engu afkvæmi blandaðs sambands má hleypa inn í söfnuð drottins. Ekki einu sinni afkomanda í tíundalið skal heimilt að ganga í söfnuð drottins. Engin ammoníti eða móabíti má vera í söfnuð drottins. Ekki einu sinni niðja þeirra í tíundalið skal heimilt að ganga í söfnuð drottins. Vegna þess að þeir færðu ykkur hvorki vatn, né brauð þegar þið voruð á leiðinni út úr Egyptalandi. Og það var Móab sem keypti Bileam Beórsson frá Petór í Aram Naharaim til að bölva þér. En drottin guðinn vildi ekki hlýða á Bileam, heldur sneri drottin guðinn bölvuninni í blessun, því að drottin guðinn elskar þig. Þú skalt aldrei nokkru sinni svo lengi sem þú lifir stuðla að velgengni þeirra og farsælt. Þú skalt ekki hafa andstigð á Edomítum því að þeir eru bræður þínir. Þú skalt ekki hafa andstigð á Egyptum því að þú varst aðkomumaður í landi þeirra. Afkomendur þeirra í þriðja lið mega vera í söfnuði drottins. Þegar þú átt í hernaði við fjandmenn þína skaltu varast allt hneykslanlegt. Sé einhver með þér sem ekki er hreinn vegna þess sem hefur hent hann nóttina, skal hann ganga út fyrir herbúðirnar og má ekki inn í þær koma. Að áliðnum degi skal hann lauga sig í vatni og þegar sól er sest má hann koma inn í herbúðirnar. Þú skalt hafa afvikinn stað utan við herbúðirnar þar sem þú getur gengið erindaðina. Þú skalt hafa skóflu í farangri þínum og þegar þú þarft að setjast niður úti við, skaltu grafa með henni holu og moka síðan yfir hægðir þínar. Drottinn guð þinn gengur í herbúðunum til að vernda þig og selja óvini þína í hendur þér. Þess vegna skulu herbúðir þínar vera heilagar svo að hann sjái ekkert andstyggilegt hjá þér og snúi frá þér. Þú skalt ekki selja þann þræl í hendur húsbónda sínum sem flúið hefur frá honum til þín. Hann skal búa hjá þér mitt á meðal þjóðarinnar, hvar sem hann vill í þeirri af borgum þínum sem hann listir. Þú mátt ekki beita hann of ríki. Engin ísraelsk kona má helga sig saurlifnaði, né heldur neinn ísraelskur karl. Þú mátt hvorki bera skækjulaun né hundskjald inn í hús drottins guðs þíns til þess að efna eitthvert heit, því að hvort tveggja er drottni guði þínum viðurstigð. Þú skalt ekki taka vexti af bróður þínum, hvorki vexti af fé, matvælum, né neinu sem lánað er. Þú mátt taka vexti af útlendingi en ekki af bróður þínum, svo að drottinn guð þinn blessi þig í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur, í landinu sem þú heldur nú inn í til að taka það til eignar. Þegar þú vinnur drottni guði þínum heit, máttu ekki draga að efna það því að ella mun drottin guð þinn krefjast þess af þér og það reiknast þér til syndar. En látir þú það vera að vinna heit, reiknast það þér ekki til syndar. Þú skalt efna það sem hefur þér munn farið og gera það að fúsum og frjálsum vilja sem þú hérst drottni guði þínum með eigin vörum. Þegar þú kemur inn í víngarð í eigu annars manns, mátt þú neyta vínberja eins og þið listir þar til þú ert mettur orðin, en ekkert máttu setja í ílát. Þegar þú kemur á kornakur í eigu annars manns, mátt þú tína öxl með hendinni, en sigð mátt þú ekki sveifla á kornakri náunga þíns.